coñecín algúns homes que levaron a bandeira vermella cando era pecado e fermosa como vaga da cibra. Eu mesmo tiven unha nas mans, unha bandeira vermella, cando era pecado e fermosa como o pico dunha cigoña. Oín decir que hai homes en Calcuta e Soweto que aínda levan bandeiras vermellas, fermosas como camelias nos dentes. Pero eu, hoxe, non quería falarvos de orgullosa, vermella e triste bandeira que quentou as mans dos que estaban debaixo, pecado e fermosa como lapa do carbón. Só quería falar da vaga da cibra, do pico da cigoña, da camelia entre os dentes, da lapa do carbón e da orgullosa, vermella e triste rosa de jeans.